Studiorum. Unikatnu svjetsku enciklopediju nebeske heroine svijeta potpisuje profesorica Radmila Tonković, koja je u mnogim segmentima odigrala ulogu pionirke u srpskom vazduhoplovstvu. Obrazovala se na Filološkom i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i prestižnim visokoškolskim institucijama svijeta u Mannheimu, Heidelbergu, Londonu, čuvenom Moskovskom univerzitetu Lomonosov. Studije završava sa zlatnom značkom kao najbolji student. Biografija profesorice Radmile Tonković je ispisana brojnim nagradama, priznanjima, plaketama, diplomama i sertifikatima za velike zasluge u oblasti vazduhoplovstva. Možda je dovoljno samo pomenuti da je prva i jedina žena nosilac počasnog zlatnog letačkog znaka pilota ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije i počasnog paradnog oficijskog vazduhoplovnog bodeža. Profesionalni i ukupni intelektualni kapacitet profesorice Tonković slušaoci će prepoznati u besjedi koju je održala prilikom promocije njene kultne enciklopedije u Banja Luci, nebeske heroine svijeta.
Dobroveče, dragi moji Banjalučani. Dobroveče, dragi gosti i posebno dobroveče, moji vazduhoplovci. Hvala vam što ste večeras došli da uveličate ovaj lepi kulturni događaj u ovom prelepom zdanju Banskog dvora u sali Vijećnica. I moja velika želja se ostvarila zahvaljujući gospodinu Ognjenu Goliću koji je ovde večeras sa nama, jer sam ja isključivo tražila da promocija u Banja Luci bude u Banskom dvoru i to ne slučajno, ne zato što sam gorda, nego zato što ova knjiga pripada ovom zdanju iz jednog veoma važnog istorijskog razloga, a to je legendarni Ban koji je upravo i podigao ovu zgradu, čiji se spomenik nalazi u parku. I nećete sigurno poverovati šta sam ja našla u istoriji. On nije samo doprineo da Banja Luka u Kraljevini Jugoslaviji postane jedan predivan, razvijen, kulturni, industrijski, ekonomski centar Kraljevine Jugoslavije, nego je i maksimum dao na arhitekturu, znači Banja Luke, i izgradivši i ovaj dvor, nije slučajno. On je osnivač oblasnog odbora vazduhoplovnog aerokluba Banja Luka. O tome ne znate ni vi Banjalučani, to sam se uverila kad sam ovo saopštila nekima od vas ovde koji su prisutni, a kasnije je tu funkciju predao sledećem banu Todoru Lazareviću, za koga vi verovatno znate i čuli ste jer je on malo duže boravio na tom mestu. Znači, Ban Milosavljević je Nišlija, koji je bio prvi ban Vrbaske banovine i imate tu čast i tu privilegiju istorijsku što je gradio, voleo i živeo u vašoj Banja Luci. E, zbog toga sam ja presrećna što se danas moja knjiga vratila na početak nastanka vaše banjalučke istorije vazduhoplovstva. I molim vas zato jedan aplauz sa mnom za. To samo dokazuje da mi kao narod imamo zaista izuzetne ljude. Ponekad su to samo pojedinci, ali dobro, udružimo se mi. Ponekad kad nam je teško, bilo bi bolje da se češće malo udružimo. I, znači, stvaraju naši ljudi mnoga vrlo važna dela u svetu. Ali nekako, znate, ostaje jedna mala, onako, gorčina da naši ljudi prvo budu prepoznati po kvalitetu u svetu. Ako krenemo od Tesle do Pupina do Milankovića, koji su zaista geniji svetskih razmera, a naši, onda jednostavno moramo da donesemo zaključak da svaki naš čovek kasnije, kad se vrati iz sveta već poznat i prepoznat, onda mi kažemo, pa da, ja sam znao da je on pametan. Ja to ne kažem slučajno i nemam nameru da se upoređujem sa tim genijalnim ljudima, ali moram da vam odam jednu tajnu. I ja sam nekako krenula tim putem. Ova moja knjiga koju gledate ispred sebe je najpreštampana na ruskom jeziku. Što znači da je ta velika država koja ima izuzetno bogatu, dugotrajnu tradiciju vazduhoplovstva prvenstveno, a i kulture uopšte, složit ćete se sa mnom, prepoznala u ovoj knjizi nešto što je grandiozno, kako oni kažu, i potpuno, znači, posvetila mojoj knjizi predivnih 8 veličanstvenih prezentacija sa po 500 prisutnih ljudi, što mene zaista ovako, znate, popunjava nekim zadovoljstvom. I ovu knjigu, znači rusku varijantu, ja je nemam trenutno, uvrstila u udžbenike za vazduhoplovne akademije gde se školuju piloti i vazduhoplovni inženjeri. Mislim da mi to neće pripremiti moja Srbija. Uverena sam. Ili je neće skoro. Onda sam ja, znate, pošto sam inače malo složen čovek, komplikovan, naredila mojim ukućanima tamo iz dalekog sveta, štampajte našu srpsku knjigu. Oni kažu, kako? Lepo, štampajte dok ja dođem iz Rusije da bude ona odštampana. I ovo je delo moje porodice. Ne možete ništa uraditi ako nemate kod kuće divnu porodicu. Složit ćete se sa mnom. Trpe me, hvala im. Mene ima, nema, ko ponornica ovako, znate, pojavljujem se i nije lako sa mnom, znate. Međutim, meni je bilo zadovoljstvo i htela sam da ta knjiga ugleda svetlost dana na mom srpskom jeziku, na mom maternjem jeziku. Ne zato da se ja sad takmičim sa ruskom knjigom, nego da ja pokažem da je to srpski autor, pa da onda krenemo u svet. Ali moram veliku distinkciju da vam saopštim. Za rusku knjigu ja nisam imala nikakvih troškova, a ovu knjigu koju vidite, niko mi ništa nije pomogao, ni jedan euro. Sve sam uradila sama. I sve što dalje organizujem, sa zadovoljstvom i uživanjem radim sama. Ali to vam nešto govori. Da mi, naš narod, ima nekih grešaka koje stalno ponavlja. Ali meni nije žao. Imamo divno ostvarenje, svetsku enciklopediju i hvala mojim govornicima što su ovako lepo govorili i o meni i o mojoj knjizi. A oni koji me dobro znaju, a ovde su sve moje kolege, drage, znaju da sam ja vrlo uporna, vrlo velika cepitlaka i sve mora da bude pod konac, tako da ja ne odustajem tako lako. Sve što započnem, to sigurno odradim kako ja mislim, znam, umem na najbolji i najviši način. Na vama je da to prosudite, da li je tako kako smo mi vama večeras govorili.
Knjigu Nebeske heroine svijeta profesorica Radmila Tonković, koja živi na relaciji Beograd-Moskva, pripremala je 10 godina. Ne samo iz razloga što njena ljubav prema vazduhoplovstvu traje više od 2 decenije, nego da se budućim generacijama ostavi u nasljeđe dokumentovana uloga žena u svjetskoj avijaciji.
Vrlo mukotrpno, vrlo teško. Nemate o ženama u celom svetu mnogo podataka, niti po bibliotekama, niti po arhivama. Ja ne znam da li smem da se usudim da to objašnjavam zašto i kako, Možda su muškarci više slobodni da se posvete jednoj određenoj oblasti u životu, nauci, a i avijacija, ona traži celog čoveka. Ne možete, nemate ostatka vremena. Aerodrom je daleko, pripreme velike, dugotrajne, teške, praćenje tehnologije, tehnike i tako dalje, koja je najsavremenija, najsofisticiranija upravo u avijaciji. Složit ćete se. Svaka država, onoliko koliko ima razvijenu tehniku i sve tehnologije vazduhoplovne, ona je toliko velika i toliko jaka. Ako to nema, ona nije jaka. Ne treba da se zavarava. A naše kolege koji sede ovde među nama, svi znaju koliko je teško postati dobar pilot, dobar vazduhoplovni inženjer, uopšte dobar vazduhoplovni stručnjak, i da bi bilo ko poletao trebaju timovi. Sam čovjek ne može ništa da uradi. Celi timovi rade na tome. I tim pre moramo ceniti jedni druge. I tim pre je meni bio upravo to povod da ovekovečim ove heroine neba, zaista iz celog sveta, da se nađu na jednom mestu i da ih otrgnemo od zaborava. One su zaista i u svetu na istom tretmanu. Znate, nismo mi ništa ni bolji ni gori. Ja ne ulazim u neke kvalifikacije koje se sada čuju, to nije moja tema, ali nekako je iz više razloga taj ženski vazduhoplovni smer potisnut ili čak nije ni zabeležen. Možda smo i mi žene tome krive, znate? A možda i naporno živimo. Naši muškarci mogu da se posvete onome što hoće potpuno, jer i mi sve ostalo pružamo. Slažete se, moje dame ovde prisutne? I nije lako postati heroina neba. Rekao je gospodin Ovuka, nema nikakve razlike. Mi ne tražimo ovde rodnu ravnopravnost. Ja nisam feministkinja, ja nemam nikakvih problema. Vrlo sam prodorna i uspešna kao žena, ali morali smo da obradimo i muškarce. Oni su ti koji su učili naše dame da lete, oni su ti koji su konstruisali letelice na kojima su one letele, oni su ti koji su gradili i izgradili sve aerodrome. Mi to moramo da priznamo. Izuzev jedne žene, Hilda Hewlett je Britanka koja je izgradila aerodrom i bila nastavnik letenja svome sinu. A zašto vam ja to tako kažem? Zato što svi znate jednu divnu kompaniju, Hewlett Packard. Ona danas proizvodi elektroniku, a to je prvenstveno bila vazduhoplovna kompanija čiji je vlasnik bila žena, Hilda Hewlett. Kasnije je to nastavio njen sin. Eto, ja sam uverena da ne znate te podatke. Knjiga može da se čita sa bilo koje strane na koju otvorite. Znači, ja sam se nekako trudila da budem kao Pavić, znate, hazarski rečnik. Zašto? Zato što ne možete i ne volite da čitate obimnu knjigu dugo, jel' tako? Ona zamara, vraćate se stalno na početak, evo gde sam ono stao, i stalno čitate jedne te iste delove. A ove druge nekako ne stignete, kao u lektiri, setite se. Ane Karenjine, Rata i mira, Tihog dona, knjige koje stvarno, ne zna čovjek kada će da ih pročita. E, ja nisam htjela da vi kao moji čitaoci tako prevrćate očima za čitanje ovakve knjige, pa nju možete bilo gde gde otvorite pročitati tako što ćete dobiti pravi uvid u ono što čitate, bez obzira na kojoj stranici. Ali, obuhvaćeni su svi kontinenti planete Zemlje. I Latinska Amerika, i Severna Amerika, i Novi Zeland, i znači Australija, celokupna Azija, Afrika, da ne govorimo o Evropi, ona nam je na neki način i polazište. I ja sam upravo i pošla od Francuske kao kolevke avijacije. Vi sami znate da je upravo Francuska dala prvu licencu pilota ženi, Raymond de la Roche, 8. marta 1910. godine. I onda su krenule ostale žene, nažalost kratko do Prvog svjetskog rata 1914. godine, kada više niko nije mogao da leti osim crnih ptica koje su donele rat celome svetu, strašni veliki rat, do drugog se tako zvao, ili ti Prvi svjetski rat. Posljednje su letale žene u Rusiji, u Belgiji, u Holandiji, u Americi i tačka. Više se nije moglo, to je za 4 godine koliko su uspele da lete. Imate izuzetne biografije. Ja sam upravo pisala knjigu tako da vi možete da pročitate i biografiju žene letača, ali morate da pročitate i o avionu na kom je ona letela. Doduše, ja sam to stavljala u text box. Ko ne voli avione, ne mora to da čita. čita nešto drugo što ga interesuje. Dalje, pisala sam o svim tim muškarcima koji su bili u doticaju sa ženama da bismo videli koliko je to važno, simbioza oba pola. Ne možete ništa uraditi ako ne poštujete jedni druge. Apsolutno. Svačije znanje je dragoceno. I kad mi jedni drugima ovde kažemo lepe reči, to je zaista prija, ali su adekvatne i treba svakome reći ono što je on zaslužio i u tome ga podržati. Onda imate i paletu velikih prijatelja i saradnika i onda vam je malo lakše raditi. A zašto ja to potenciram? Zato što vam ja sigurno uveravam vas da su vas duhoplovci u celome svetu jedna velika porodica. To je moje iskustvo meni pokazalo gde god sam došla. Niko nije odustao, niti mi je otkazao saradnju i pomoć. Zato šta ih spaja? Sve vazduhoplovce spaja jedan element, a to je vazduh. A to je ljubav prema nebu. A to je ljubav prema letenju. I svaki vazduhoplovac će nam reći da je to tačno. I bilo gde na zemljinoj kugli da se nađete, to je ono što vas spaja sa tim čovekom ako ste došli da pišete ovakvu knjigu. I apsolutno sam presrećna što sam uspela da odradim uz silna putovanja i mučna i ovakva i onakva. Vraćala sam se vrlo često sa neobavljenim poslom, sa jednim pasusom, sa jednom rečenicom. Negde manje, negde više materijala, ali sam se vratila zadovoljno što mogu ovako nešto da ponudim i sad se ispostavilo celom svetu. Nisam ja imala ambicije da to bude svetska knjiga, verujte. Ja sam samo imala ambicije da zabeležimo nešto što ne smije da se preda zaboravu, a to je uloga žena u avijaciji. I onda to ide, znate, jednim drugim putem. Ja sam htela da zabeležim svaku prvu ženu u svakoj zemlji koja je poletela. I onda dođete do zaključka da na mnogim mestima nije prva žena i najbolja. Ona druga što je letela imala je bolje rezultate. U nekima je treća probila zvučni zid, kao Jacqueline Cochran u Americi. Jel? 1953. Pazite, to je daleka istorija. A čak i Jäger 1947. ima malo razlike između muškaraca i žena, ali našla se jedna takva heroina koja je probila zvučni zid. Piloti znaju šta je to i koja je to odvažnost i hrabrost i fiziologija. Ja sam čak u mojoj knjizi pričala i pisala o fiziologiji ženskog organizma i želela da dokažem da nema nikakve razlike u vazduhu, da su to neke predrasude po kojima mi živimo, a da u suštini i jedan drugi organizam se jednako ponašaju, naravno sve individualno. Koliko ste vi jaki, to je individualno, to nema veze kog ste pola, vere, nacije, veroispovesti, boje kože i tako dalje. I to je jedna odlika moje knjige, što ja nisam uopšte ulazila u te distinkcije između, znači, naroda, između jezika, između ideologija, između polova, jer avion leti samo na kerozin. Ni na šta drugo, ni na mržnju, ni na veroispovest, ni na šta drugo. Ako možete, znate, ako ste vešti, pametni, stručni, on će da leti. Ako nemate goriva, nećete ni da poletite. Je li tako?
Pripremajući ovu unikatnu svjetsku enciklopediju vazduhoplovstva nazvanu Nebeske heroine svijeta, autorica profesorica Tonković se susretala sa poznatim ženama, letačima cijelog svijeta.
Znači, ja hoću ovde malo i omladini da na neki način dam optimizma da sve šta vas interesuje 100% to ćete da uradite. Sve gde se mislite, da li to treba ili ne treba da uradim, nećete ništa tu ni uraditi. To je čista psihologija. Ali da se vratim na fiziologiju. Ona je vrlo interesantna jer sam ja razgovarala sa ženama kosmonautima. Za mene je to, izvinite, vrh hrabrosti, spremnosti da se poleti u kosmos, da se osvoji kosmos, da se izađe u kosmos. I zaista, nakon razgovora sa Aleksejem Leonovim, vi znate da je to kosmonaut koji je prvi izašao i radio u kosmosu, ja sam, znači, razgovarala sa Valentinom Tereškovom, koja mi je rekla, na primjer, da u kosmosu toliko ljudi gube kalcijum iz kostiju, prosto teče, izliva se. I da nisu bili pripremljeni u njihovim, znači, tim specijalnim institutima pre leta u kosmos, da bi se svi vratili kao invalidi. Kosti pucaju, jednostavno nisu nahranjene, nemate unutra kalcijuma i one su porozne, jel? To na zemlji imamo kao bolest, to ste oporozu, jel tako? Dalje, sljedeća žena, to je bila Svetlana Savicka, kćerka čuvenog maršala Savickog, koja je prva izašla u kosmos i radila u kosmosu, i to dva i kasnije još jedan put. Izuzetna žena, znate, koja je jednostavno pokazala da nema nikakve razlike između muškog i ženskog organizma i o tome ona drži velika predavanja širom sveta, u Ujedinjenim nacijama, gde imate posebnu, znači, oblast o kosmonautici. I da se ne zavaravamo, uopšte vazduhoplovstvo povezuje ljude čak i među onim narodima o kojima mi ni ne sanjamo koliko su te veze važne. Ja sam to, na primjer, osjetila kad sam razgovarala sa Ruskinjama koje su bile borbeni piloti u Drugom svjetskom ratu. Vratit ćemo se na njih, ali želim da vam kažem tu spregu između nečega što se nama čini i antagonističnim. Na primjer, Ruskinje su bombardovale Nemce u Drugom svjetskom ratu i imali su tri puka, jedan lovački, dva bombarderska. Na lovačkim avionima su letele na JAK 7 i JAK 9, a na bombarderskim avionima su letali na P-2 Petljakov i P-2 Polikarpov. To su žene zaista neviđeno hrabre i neviđeno lepe. To su bile devojčice koje su letele od 16, 17, 18 do 21-2 godine. Nije bilo starijih, a vodile pukove ženske. U svakom puku je bilo po 200 žena, i pilota, i inženjera, i mehaničara, i lekara, i oružara, neverovatno, žene koje podvešavaju bombe od 100 kila. Da li možete da verujete? A imaju 17 godina. Mi danas ne možemo da kažemo za generacije nove da sa 17 godina bi imali toliko adrenalina, patriotizma, pa i snage, jel tako? Ja sam ih pitala odakle ta snaga, šta se to dešavalo? A one mi ovako kažu, znate, kad ste na zemlji i treba da podignete bombu od 100 kila i podvesite je na avion, na 70 to radi, teško. Teško, ženski organizam, nežne ruke. A gore u vazduhu potrošite bombe i čeka vas jedna, vi ste pilot i imate još navigatora i još jednog pomoćnika. Jedna, dve stavljaju bombu od 100 kila. Šta je to, ja pitam, koji pokretač? Pa neprijatelj. Ili će on da gađa nas da poginemo ili mi njega. Nema druge solucije. I onda dobijete nadprirodnu snagu, imate naravno adrenalin i jako važan patriotizam. Odbraniti svoju zemlju od neprijatelja. To je najvažnije što mora naša omladina da shvati i prihvati. Poraziti neprijatelje možete samo ako ste jači, mudriji, pametniji, veštiji, a on je došao da vas porazi. Imate izbor? Nemate izbor. Ali taj patriotizam treba nastaviti i u miru. I one se danas susreću svakog 2. maja ispred Bajšog teatra. Meni je čast što se svake godine, već 14 godina sa njima, susrećem. To su neponovljiva iskustva, to su takve priče, to su takve divne žene, neverovatne. I danas lepe, imaju 80, 90 godina. Radi mozak, što kaže Željko, ja imam osjećaj da su te vazduhoplovke od posebnog nekog materijala, znate. Boli noga, boli koleno, nose one neke štapove, ali ništa, o tome ne pričaju. Samo avijacija. Znaš kako je to bilo? Vi jednostavno, sramota vas, ako ste mlađi 30-40 godina, da kažete da vama nešto nedostaje, gledajući njih, razumete? I onda, kad su one bombardovale Nemce, Nemci su ih nazvali noćnim vešticama, zato što su to radile sa tim malim drvenim aviončićima, po dva otvorenim, iz kog možete da ispadnete vrlo lako ako niste svezani, neprijatelju tačno u ruke. I oni su njih bombardovali noću. I zbog toga su ih nazvali Nachthexen, noćne veštice, jer im je bilo porazno. Sami znate da su oni letali na ideologiji ibermenšizma, jeli, nad ljudi, i sad odjednom ga bombarduje Ruskinjica neka od 18 godina. Strašno, katastrofa, poraz i moralni i fizički, slažete se, jel? Međutim, one nisu htjele da nose padobrane. Ja sam bila zaprepaštena. U borbeni let krenuti bez padobrana. A zašto? A one meni kažu, nismo htjele da padnemo u ruke neprijatelju da se nad nama iživljava. Imamo tabletu, ako padnemo na njihovu teritoriju, otrujemo se. Imate li viši stadij patriotizma negde u nekim ratnim dejstvima? Ja ne poznajem. Ali te Ruskinje, znači borbeni piloti iz Drugog svjetskog rata, su sve odlikovane u Sovjetskom savezu kao žene narodni heroji Sovjetskog saveza ili narodni heroji Ruske federacije. I sve su dobile adekvatne penzije, adekvatne boračke dodatke, adekvatne statuse veterana i znači vojnih, vazduhoplovnih inženjera, pilota i tako dalje. Međutim, one su izdejstvovale da Amerikanke dobiju te iste statuse, a znate kada? 1973. godine. Onda kada je besneo rat hladni između Amerike i Rusije. Šta ja hoću time da vam kažem? Amerikanke su učestvovale, ali ne na taj način u ratu. Rata nije bilo na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, je li tako? Rat je bio u Evropi i upravo ta Jacqueline Cochran je osnovala jednu, znači, organizaciju ATA i dopremili su izvestan broj aviona, odnosno pilotkinje su dopremile izvestan broj aviona na britansko tle da pomognu rat u Britaniji. Ali one nisu učestvovali u sukobima ratnim, niti su učestvovali u vazdušnim borbama. One su dovozile medicinski materijal, opremu sa tačke A do tačke B, da li je to bila fabrika pa do pozadine logistike, ali ništa manje hrabro, nije to samo. Međutim, kad se završio Drugi svjetski rat, njihove kolege, piloti Amerikanci su ih ostavili. Ostavili ih u Britaniji. A rat? Kako će se vratiti kući? Preko okeana? To i košta i teško je, jel? Onda su, znači, one same se snalazile i vraćale se kako je koja znala i umela, bile potpuno ljute, besne i apsolutno zahtevale da im se to prizna. Svi su im rekli, ko vas je terao, vi ste bili dobrovoljci i tako dalje. I onda su im Ruskinje 1973. godine izdejstvovale u američkom, znači, senatu da im se prizna ta isti status kao što su njima priznali u njihove države. Prosto frapantno. A mi smo celu istoriju i tu ideologiju posle Drugog svjetskog rata slušali kao totalni sukob hladnog rata između Amerike i Rusije. Jeste i vi tako kao ja? Prosto, hoću da vam kažem koliko je njihova veza bila jaka između tih žena i solidarnost, jer su one zaista dostojne toga. Zašto da ne? One su također pomagale na pravoj strani savezničkoj taj Drugi svjetski rat.
Mnogo je predrasuda o ženama, posebno onim koje su angažovane u vazduhoplovstvu. Podjela na muško-ženski svijet oduvijek je bila neki mačo ukras Balkana. Nažalost, i danas to traje i skriva se iza mnogih paravana kao zaštitnika nacionalnih tradicija.
Ja sam htjela da kažem da smo mi opterećeni mnogobrojnim predrasudama, pa smatramo da u nekim državama nema žena pilota. Ja sam, na primjer, bila fascinirana, i vi ćete sada, jednom Turskom, koja je dala prve žene pilote 1932. godine za vrijeme vladavine Kemala Ataturka. Izvanrednog državnika, sposobnog, ali državnika sekularne države. On je bio, znači, napredan čovjek koji je te tri žene, devojke, jeli, uputio, što mislite kuda? U Sovjetski savez na obuku. Sad mi se opet začuđujemo, jel? To je socijalističko-komunistička država, a on je jedna muslimanska država, no naravno, znači moderna i sekularna. A s druge strane, imate prve pilote, vojne, žene, 2006. godine u jednoj Belgiji. Da li sad vi možete meni to da objasnite? Mi smo očekivali da to što čujemo da je demokratska, da je liberalna država, da bi trebalo da je ona vodeća u tim nekim važnim koracima. I očekivali bismo da su tamo letele žene 32. a ne u Turskoj. A vidite, znači imamo podatke koji nam zaista apsolutno izmiču iz ruku neke, ja opet se vraćam, predrasude. I na predrasudama ne možete živjeti dok ne dođete tačno na teritoriju gde tražite svoju temu. Naprimjer, Španija. Ja kad sam došla u Španiju i tražila u Madridu te žene, oni me ne znaju reći gde su one. A mi to imamo, kaže. Možete misliti, evo Željko zna da učestvuju žene iz Španije u sportskom vazduhoplovstvu. Oni meni ne znaju da kažu gde se žene okupljaju. Ne znaju da mi kaže aerodrom. Ja šetam između Madrida i Barcelone i na kraju se vratim u Madrid, nađem te žene koje me divno prihvate. Ostala sam čak više dana nego što sam planirala. Prosto šokirana da vam ne zna niko da kaže čak ni u turističkoj, ni u sportskoj ponudi gde možete te žene da nađete. A one su letele, ako se sećate, u građanskom ratu u Španiji 1936. do 1939. godine na strani famozne gloriose predivnog, znači republikanskog ratnog vazduhoplovstva koji je nažalost poražen od Frankovog vazduhoplovstva koji je kasnije i zavladao Španijom. Zašto vam ja ovo govorim? Da na neki način shvatimo koliko pozitivan uticaj vazduhoplovstva može da odradi sve ovo o čemu pričamo u jednom divnom smeru, da se sve to i ne samo duplo dobije, nego i više, znači na više načina i više toga da možemo da pomnožimo i da napravimo uspešnim. Ali imate i onu drugu varijantu, negativnu, koja okuplja ljude, nažalost, meni se čini malo češće i malo više. Ja ne znam koliko znate da je Franco nije bio Španjolac, on je bio Ukrajinac, a mi sada znamo i vidimo šta se dešava u Ukrajini. Znači, upravo iz tog korpusa je on povučen da napravi u Španiji ono što nisu mogli od gloriose i od republikanaca koji su tamo leteli. I tamo su letele dve žene, divne, predivne, hrabre. Na kraju su morale da napuste svoju zemlju i umrle su u inostranstvu kao vojni piloti, borbeni piloti. Željko je nešto malo dotakao i naše vazduhoplovstvo. Ja ovom prilikom moram da ponovim da smo mi imali, znači, prve žene 1932. Ali jedna od njih se isticala, to je bila, znači, Danica Tomić, koja je već imala dozvolu pilotsku 1928. godine koju je dobila u Šatou kod Pariza. Ali kako mi Srbi nikada ne verujemo nikome, ona je morala da to ponovi 32. zajedno sa Zagorkom Plećević i Kristinom Gorišek i pokaže da zna da leti. I tada su dobile, pred vojnom komisijom polagale, dobile su, znači, licence pilotske, ali civilnih pilota, odnosno tad se to zvalo turističkog pilota i sportske. Zašto je ona značajna? Ona je supruga takođe pilota, Miodraga Tomića, pilota koji je jedan od najznačajnijih sa najviše pobjeda među srpskim, znači, pilotima, ne ukupno jer su Francuzi bili uspešniji, znači, u Prvom svjetskom ratu na proboju Solunskog fronta, kada je i formirana 1918. godine prva srpska eskadrila. Ove godine naši kurjaci sa Ušća, kao, znači, naslednici prve srpske eskadrile, upravo će da obeleže, znači, stogodišnji jubilej. Taj Miodrag Tomić je prvi pilot u svetu koji je avion upotrebio u medicinske svrhe. Eto, to kod nas niko ne zna, a u svetu ljudi znaju. On je prvi, znači, prebacio ranjenika sa Solunskog fronta na slobodnu teritoriju u Grčku. Vi znate da je i naša, znači, avijacija što se tiče vazduhoplovstva civilnog i što se tiče vojnog upravo formirana na grčkom tlu. I imate u Mikri kod Soluna formiranu i našu industriju avijacijsku iz, znači, 18. godine. Šta nam to sve govori? Da su to junaci, pravi junaci naše istorije. Međutim, kada je počeo Drugi svjetski rat 1941. godine, taj genijalni Miodrag Tomić, koji je bio komandant 6. lovačkog avijacijskog puka i znači komandant odbrane grada Beograda, on je uhapšan od strane Nemaca, odveden u Osnabrik, u znači logor za oficire. Na sreću preživeo je, ali nije smeo da se vrati u svoju otadžbinu, jer nije nastavljena Kraljevina Jugoslavija i on i njegova supruga, naša prva pilotkinja Danica Tomić, su u San Diego dalje živeli i umrli 1961. jedno na početku godine, jedno na kraju godine. To je nešto što treba zabeležiti, to je nešto što nam daje lekcije. Svako od vas će na svoj način izvući iz toga zaključke i pouke. Ali mi smo imali u Drugom svjetskom ratu također jednu ženu koja je bila ratni pilot. Ja namjerno ne govorim borbeni, nego ratni. To su dve različite stvari. Marija Draženović, koja je znači također prevozila zajedno sa našim pilotom koji je probio prvi zvučni zid uopšte u Jugoslaviji, sećate se, to je Nikola Lekić, koji je rekao kad može lećeti djevojka, mogu i ja, pošto je bio Crnogorac, jeli? I sad oni kažu šta je to ta avijacija, vidi ona leti, pa ja ću lećeti. I stvarno je tako bilo, znači ja sam ga zatekla živog kad sam počela da radim u komandi vazduhoplovstva u Zemunu i pitala ga za tu tezu, zato što su se stalno pojavljivale neke istine i poluistine, da li ona letela u doba Drugog svjetskog rata ili ne, on je rekao, Boga mi lećela sa mnom. E pa sad, ako čovjek ne govori istinu, i ja vama ne govorim istinu, jel? Ona je do kraja svog života bila pozivana u 204. lovački avijacijski puk na Batajnicu. Oni su joj zaista pripremili i priredili i uredili predivnu spomen sobu njoj posvećenu, ne samo njoj, nego celom puku, ali njeno ime, njena fotografija, i ja sam im nešto dala od materijala, stoji u centru takve jedne spomen sobe. To su elita. To su piloti. Ja hoću da vam kažem sa ovog mesta da je svako društvo srećno ako ima, pa i naše, a mi ih imamo i ovdje među nama, ako ima elitu svoga društva, a to su piloti. I uopšte to su vazduhoplovci. Moja knjiga upravo govori o toj eliti i nećete naći ništa u njoj što nije primereno. Zašto? Zato što ako radite istraživački posao, bilo u kom segmentu nauke vi morate da istražujete objektivno, pišete objektivno i shvatate objektivno. To što vi volite ili ne volite, to ne može da bude istorija. Vi morate istoriju da pišete tačno. Ako to radite, vi ste onda poštovani, cenjeni, uvažavani u celom svetu. Ako dajete obojenost nečemu što nije tako, na vama niko ne brani da kažete i pozitivne sve stvari o onome što pišete, ali da je to autentično i da je to dokazivo. Ako nemate tri izvora istorijska da napišete nešto, to ne možete ni da radite. I ja sam zbog toga protiv toga da svako piše. Danas imate poplavu neke subkulture i nekog subpisanja. Složit ćete se sa mnom. Ne može to svako da radi. Nemaju ljudi prvo talenta, drugo nemaju širinu obuhvatnosti da nešto napišu. Možete napisati novelu, pripovetku, nije ni to lako. Nećete se uporediti sa Edim Andrićem i sa Selimovićem i tako dalje, jeli? Ali trebate znati svoje mogućnosti. Ako možete, umete i znate, onda pišite. I onda vas ljudi prepoznaju i onda vas ljudi poštuju.
U poučnom govoru upriličenom na predstavljanju knjige Svjetske enciklopedije vazduhoplovstva Nebeske heroine svijeta, njena autorica, profesorica Radmila Tonković, je poručila.
Ja sam htjela da kažem da smo mi opterećeni mnogobrojnim predrasudama, pa smatramo da u nekim državama nema žena pilota. Ja sam, na primjer, bila fascinirana, i vi ćete sada, jednom Turskom, koja je dala prve žene pilote 1932. godine za vreme vladavine Kemala Ataturka. izvanrednog državnika, sposobnog, ali državnika sekularne države. On je bio, znači, napredan čovek koji je te tri žene, devojke, jeli, uputio, šta mislite kuda? U Sovjetski savez na obuku. Sad mi se opet začuđujemo, jel? To je socijalističko-komunistička država, a on je jedna muslimanska država, no naravno, znači moderna i sekularna. A s druge strane, imate prve pilote, vojne, žene, 2006. godine u jednoj Belgiji. Da li sad vi možete meni to da objasnite? Mi smo očekivali da to što čujemo da je demokratska, da je liberalna država, da bi trebalo da je ona vodeća u tim nekim važnim koracima. I očekivali bismo da su tamo letele žene 32. a ne u Turskoj. A vidite, znači imamo podatke koji nam zaista apsolutno izmiču iz ruku neke, ja opet se vraćam, predrasude. I na predrasudama ne možete živjeti dok ne dođete tačno na teritoriju gdje tražite svoju temu. Naprimjer, Španija. Ja kad sam došla u Španiju i tražila u Madridu te žene, oni mi ne znaju reći gde su one. A mi to imamo. Možete misliti, evo Željko zna da učestvuju žene iz Španije u sportskom vazduhoplovstvu. Oni meni ne znaju da kažu gde se žene okupljaju. Ne znaju da mi kaže aerodrom. Ja šetam između Madrida i Barcelone i na kraju se vratim u Madrid, nađem te žene koje me divno prihvate. Ostala sam čak više dana nego što sam planirala. Prosto šokirana da vam ne zna niko da kaže čak ni u turističkoj, ni u sportskoj ponudi gde možete te žene da nađete. A one su letele, ako se sećate, u građanskom ratu u Španiji 1936. do 1939. godine na strani famozne gloriose predivnog, znači republikanskog ratnog vazduhoplovstva koji je nažalost poražen od Frankovog vazduhoplovstva koji je kasnije i zavladao Španijom. Zašto vam ja ovo govorim? Da na neki način shvatimo koliko pozitivan uticaj vazduhoplovstva može da odradi sve ovo o čemu pričamo u jednom divnom smeru, da se sve to i ne samo duplo dobije, nego i više, znači na više načina i više toga da možemo da pomnožimo i da napravimo uspešnim. Ali imate i onu drugu varijantu, negativnu, koja okuplja ljude, nažalost, meni se čini malo češće i malo više. Ja ne znam koliko znate da je Franco nije bio Španjolac, on je bio Ukrajinac. A mi sada znamo i vidimo što se dešava u Ukrajini. Znači, upravo iz tog korpusa je on povučen da napravi u Španiji ono što nisu mogli od gloriose i od republikanaca koji su tamo leteli. I tamo su letele dve žene, divne, predivne, hrabre. Na kraju su morale da napuste svoju zemlju i umrle su u inostranstvu kao vojni piloti, borbeni piloti. Željko je nešto malo dotakao i naše vazduhoplovstvo. Ja ovom prilikom moram da ponovim da smo mi imali, znači, prve žene 1932. Ali jedna od njih se isticala, to je bila, znači, Danica Tomić, koja je već imala dozvolu pilotsku 1928. godine koju je dobila u Šatou kod Pariza. Ali kako mi Srbi nikada ne verujemo nikome, ona je morala da to ponovi 32. zajedno sa Zagorkom Plećević i Kristinom Gorišek i pokaže da zna da leti. I tada su dobile, pred vojnom komisijom polagale, dobile su, znači, licence pilotske, ali civilnih pilota, odnosno tad se to zvalo turističkog pilota i sportske. Zašto je ona značajna? Ona je supruga također pilota, Miodraga Tomića, pilota koji je jedan od najznačajnijih sa najviše pobjeda među srpskim, znači, pilotima, ne ukupno jer su Francuzi bili uspešniji, znači, u Prvom svjetskom ratu na proboju Solunskog fronta, kada je i formirana 1918. godine prva srpska eskadrila. Ove godine naši kurjaci sa Ušća kao, znači, naslednici prve srpske eskadrile upravo će da obeleže, znači, stogodišnji jubilej. Taj Miodrag Tomić je prvi pilot u svetu koji je avion upotrijebio u medicinske svrhe. Eto, to kod nas niko ne zna, a u svetu ljudi znaju. On je prvi, znači, prebacio ranjenika sa Solunskog fronta na slobodnu teritoriju u Grčku. Vi znate da je i naša, znači, avijacija što se tiče vazduhoplovstva civilnog i što se tiče vojnog, upravo formirana na grčkom tlu. I imate u Mikri kod Soluna formiranu i našu industriju avijacijsku iz, znači, 18. godine. Šta nam to sve govori? Da su to junaci, pravi junaci naše istorije. Međutim, kada je počeo drugi svetski rat 1941. godine, taj genijalni Miodrag Tomić, koji je bio komandant 6. lovačkog avijacijskog puka i, znači, komandant odbrane grada Beograda, on je uhapšen od strane Nemaca, odveden u Osnabrik, u, znači, logor za oficire. Na sreću preživeo je, ali nije smeo da se vrati u svoju otadžbinu, jer nije nastavljena Kraljevina Jugoslavija i on i njegova supruga, naša prva pilotkinja Danica Tomić, su u San Diego dalje živeli i umrli 1961. jedno na početku godine, jedno na kraju godine. To je nešto što treba zabeležiti, to je nešto što nam daje lekcije. Svako od vas će na svoj način izvući iz toga zaključke i pouke. Ali mi smo imali u Drugom svjetskom ratu također jednu ženu koja je bila ratni pilot. Ja namjerno ne govorim borbeni, nego ratni. To su dve različite stvari. Marija Draženović, koja je, znači, također prevozila zajedno sa našim pilotom koji je probio prvi zvučni zid uopšte u Jugoslaviji. Sećate se, to je Nikola Lekić, koji je rekao, kad može lećeti djevojka, mogu i ja, pošto je bio Crnogorac, jeli? I sad oni kažu, šta je to ta avijacija, vidi, ona leti, pa ja ću lećeti. I stvarno je tako bilo, znači, ja sam ga zatekla živog kad sam počela da radim u komandi vazduhoplovstva u Zemunu i pitala ga za tu tezu, zato što su se stalno pojavljivale neke istine i poluistine, da li ona letela u doba Drugog svjetskog rata ili ne, on je rekao, Boga mi, lećela sa mnom. E pa sad, ako čovjek ne govori istinu, i ja vama ne govorim istinu, jel? Ona je do kraja svog života bila pozivana u 204. lovački avijacijski puk na Batajnicu. Oni su joj zaista pripremili i priredili i uredili predivnu spomen sobu njoj posvećenu, ne samo njoj, nego celom puku, ali njeno ime, njena fotografija, i ja sam im nešto dala od materijala, stoji u centru takve jedne spomen sobe. To su elita. To su piloti. Ja hoću da vam kažem sa ovog mesta da je svako društvo srećno ako ima, pa i naše, a mi ih imamo i ovde među nama, ako ima elitu svoga društva, a to su piloti. I uopšte to su vazduhoplovci. Moja knjiga upravo govori o toj eliti i nećete naći ništa u njoj što nije primereno. Zašto? Zato što ako radite istraživački posao, bilo u kom segmentu nauke, vi morate da istražujete objektivno, pišete objektivno i shvatate objektivno. To što vi volite ili ne volite, to ne može da bude istorija. Vi morate istoriju da pišete tačno. Ako to radite, vi ste onda poštovani, cenjeni, uvažavani u celom svetu. Ako dajete obojenost nečemu što nije tako, nam vama niko ne brani da kažete i pozitivne sve stvari o onome što pišete, ali da je to autentično i da je to dokazivo. Ako nemate tri izvora istorijska da napišete nešto, to ne možete ni da radite. I ja sam zbog toga protiv toga da svako piše. Danas imate poplavu neke subkulture i nekog subpisanja. Složit ćete se sa mnom. Ne može to svako da radi. Nemaju ljudi prvo talenta, drugo nemaju širinu obuhvatnosti da nešto napišu. Možete napisati novelu, pripovetku, nije ni to lako. Nećete se uporediti sa Edim Andrićem i sa Selimovićem i tako dalje, jeli? Ali trebate znati svoje mogućnosti. Ako možete, umete i znate, onda pišite. I onda vas ljudi prepoznaju i onda vas ljudi poštuju. Ja sam sad malo previše toga obuhvatila, možda sam vas malo i zamorila, ali sam htjela da vam pokažem da u širini sveobuhvatnosti teme koje se bavite ne možete nikada preći granicu. I uvek imate nešto novo i uvek imate nešto da istražujete, ali imate neke stvari koje se ne menjaju. Ja ću vam reći samo jedan primjer jedne države i to ćete pročitati u mojoj knjizi, to je Nemačka. Nemačka je u Prvom svetskom ratu, vi sami znate, poražena i njoj je zabranjeno letenje posle Prvog svetskog rata. Međutim, Nemci su se dosetili da lete na jedrilicama. Piloti znaju da je to najlepše, ali najteže letenje. Bezmotorna jedrilica, vuče vas avion, nađe termiku, pusti vas, a vi onda, Boga mi, snalazite se na snagu mišića, umeća, pameti i tako dalje. Je li istina, jel? Svaki pilot koji položi i prvo leti na jedrilicama, to je pravi pilot. On ne može, on sve osvaja, svaku letelicu i može i na kosmičkom brodu da leti. I Nemci su se dosetili da razvijaju jedriličarstvo. I 1921. godine bili su prvi u Vaserkupeu na svetskom jedriličarskom prvenstvu. Kao najspremniji, najsposobniji, ali nemaju ratnu avijaciju, nema ratnog vazduhoplovstva. I od 21. godine do 36. kad su oni faktički počeli rat u Španiji i dalje, koliko je trajao, do 45. Rusi čak tvrde do 52. da je ponegde gore u Skandinaviji trajao rat. Drugi, ja ne znam, ali Boga mi kažu, bilo je gusto. Oni su, znači, sve vreme polagali na pilotima jedriličarima. Svaki novi avion. Razvijajući sada nove avione, tajno naravno, započeli su rat 36. pomagali Franku u Španiji i krenuli Poljsku, Češku i tako dalje, tim vas neću zamarati. Šta je interesantno? Da su žene jedriličari u Nemačkoj bili fenomenalni piloti i majka jednog od asova nemačke avijacije u Drugom svetskom ratu, Eriha Hartmana, ja sam uverena da ste čuli za njega, je bila njegov nastavnik letenja. Elza, koja je, znači, bila prvak Nemačke u jedriličarstvu. I sve pilotkinje koje su u Drugom svetskom ratu u Nemačkoj ili pred drugi svetski rat, ajmo da budemo tačni, letele, morali su da se opredele da li su za Hitlerovu partiju ili nisu. One koje su se opredelile, naravno, za partiju, imale su sve obezbeđeno, besplatno, samo da lete i da budu vrhunski obučeni piloti. One koje nisu prihvatale Hitlerovu partiju, njima se malo manje davalo šansi da izrastu u ekstra pilote. I imate 1936. godine u Berlinu olimpijadu, je li tako? I učestvuju, znači, i žene akrobatski piloti. Vera von Bising, Thea Rasche, Eli Beinhorn i tako dalje. I postižu fenomenalne rezultate. A znate ko je na čelu Vazduhoplovnog saveza Nemačke? Gering. Gering, zloglasni, koji će u Drugom svetskom ratu, vi znate, kao komandant vazduhoplovstva, šta sve uraditi. Ali interesantna stvar da su Nemci preko žena pilota ovih o kojima vam govorim, 36. do 39. godine prebacivali za Japan, za Tokio, svo naoružanje i opremu. A mi znamo šta će nastati u Drugom svetskom ratu. Osovina, Rim, Berlin, Tokio. Vrlo lepo, vrlo lukavo, a civilizacija ništa prepoznala nije. Pa to su žene, nežne, gde one mogu da voze kargo avione? Razumete? I formirala se jedna osovina, strašna, fašistička, koja je počela Drugi svetski rat. Naravno, istog momenta su prognane i isterane sve ove žene koje nisu bile za Hitlerovu partiju. Sve su morale da idu napolje i sve su umrle negde u inostranstvu. U Drugom svetskom ratu pojavljuju se dve fenomenalne žene, potpuno različito, diametralno suprotnih i porekla i sudbina i pilotaže. To su Melita Schiller-Stauffenberg i Hanna Reitsch. Zašto vam ja govorim, a vi ćete odmah prepoznati u vašim ušima Stauffenberg? To je upravo supruga od onoga, znači, Stauffenberga, odnosno, pardon, njegovog brata, Aleksandra Stauffenberga, koji je pokušao 43. Atentat na Hitlera. Sećate se. Svi su likvidirani, 200 porodice, familije, prijatelja, kumova. Svi su likvidirani nakon pokušaja atentata koji je uradio, odnosno pokušao da uradi Stauffenberg. A Melita Stauffenberg je bila Jevrejka. Sad slušajte priču. Ali je niko nije dirao. Znate zašto? Zato što je bila opitni pilot u Askoniji. I danas Askonija proizvodi, vi znate, elektroopremu za avijaciju. Šta ćemo sad? Elitni pilot, ekstra inženjer. Znači, bila potrebna fašistima da bi, ironija sudbine, likvidirali je saveznici 46. Druga sudbina Hane Rajč je vrlo interesantna. Ona je bila lični pilot Hitlerov, visoka 152 cm, izvanredan pilot, jedriličar i pilot koji nosi danas i do danas licencu broj 1 pilota helikoptera među ženama. Oni su u Deutsche Halle 1936. probali prve helikoptere. Prave, ne modele, ne upravljive modele, nego prave, možda misli koje su to bile hale u kojima je ona podizala helikopter. Vi znate da on ide na vertikalno spuštanje, poletanje i sletanje, ftol i stol, jel tako? Znači, nju Hitler angažuje za svog ličnog pilota, ona zajedno sa Wernerom von Braunom, za koga sigurno sve znate, koji je istraživao V1 i V2, prebegao zajedno sa 500 inženjera u Ameriku i osnovao današnju Apollo kosmički program koji je osnova za poletanje Amerike u kosmos. Zašto vam ja to govorim? Samo moment. Zašto vam ja to govorim? Zato što nakon Drugog svjetskog rata Hana Rajč je preživela rat. I ona se takmičila u Vršcu na jedriličarskom prvenstvu sa našim Božidarem Komcem, fenomenalnim, znači, jedriličarom 1975. godine. Nemci je nisu likvidirali kad je poražen, ako je poražen fašizam. Mi smo dozvolili da takav jedan pilot dođe na takmičenje i bila vrhunski. Umrla prirodnom smrću i nudila je Hitlera da ga spase sa Aleksander Placa iz onog bunkera gde je on hteo da se ubije, na što on nije pristao jer je rekao da nemaju Nemci kamikaze, da ne može to da se žrtvuje za svoga vođu, za Führera, da će on da se ubije. U isto vreme je bila borba, bitka za Berlin, ako se sećate. U istom tom momentu je bio maršal Rokosovski sa tenkovima pred Berlinom. Postavljamo pitanje i neka to bude moja završna reč. Kako je moguće da iz Berlina za Ameriku se prebaci Werner von Braun i 500 inženjera puta po jedna supruga, puta minimum po jedno dete, 1500 ljudi, a vodi se odlučujuća bitka za Berlin i ne može da prođe ni jedna muva i puni logori raznih zarobljenika iz svih država. Razmišljajte.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum emitovali smo izvornu besjedu profesorice Radmile Tonković, autorice Svjetske enciklopedije vazduhoplovstva Nebeske heroine svijeta. Primjereno ovoj složenoj osobi, kako kaže sama za sebe, je melodija Žena za sva vremena u izvođenju Zdenki Kovačiček, koja je istog mjeseca pod kupolom hrama Banskog dvora u Banja Luci održala kultni koncert. Susrele se umjetničke vrijednosti. Vrijeme nam je svjedok. Tonska montaža Dragan Vojić. Ja sam Anđa Ilić, koja potpisuje i uređuje ovu emisiju.